halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa arbacaha kowda bisha juun sanadka 2016 idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Xuseen Barre iyo Sahra Ciidla Nuur.
waxaa ka mid ah horta communityga Soomaalidu degan Minnesota waa one of the lowest income ay sameeyaan. Educationka haddaa la fiiriyo anaga ugu hooseena, shaqo ma laha, family zaa'id uga dambeeya ma jiro, maamadii shaqay ku maqan tahay, aabihii maybe waxaa laga yaabaa inuu truck ku maqan yahay, so family already jabsan.
kaasi wuxuu ahaa Cismaan Cali oo ka mid a dhallinyarada Soomaalida Maraykanka oo ka hadlaya waxa dhallinyarada ku kallifay inay ku biiraan kooxaha xag jirka sida ISIS iyo Al-Shabaab. Wareysi ayaanu idinka haynaa.
qodobada kale aan idiin hayno dhegeystayaal waxaa ka mid ah ciidamada ammaanka ee magaalada Muqdisho oo sheegay inay gacanta ku dhigeen xubno ka tirsan Al-Shabaab iyo weliba hub ay siteen.
sidoo kale waxaad maqli doontaan maxkamad ku taalla dalka Senegal oo xukun xabsi daa'ina ku riday madaxweynihii hore ee dalka Chad Xuseen Hebra. xubintii sarifka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
dad lagu qiyaasay 880 qof oo isugu jira qaxooti iyo tahriibayaal ayaa ku dhintay badweynta Mediterranean-ka xilli ay isu dayeen inay u gudbaan qaaradda Yurub 2-7 ee ugu dambeeyey, sida ay hay-adda qaxootiga qaramada midoobay u qabilsan ee UNHCR ay sheegtay 3 shalay. tiradaasi ayaa dadka magangelya doonka ah ee badweyntaasi ku dhintay 5 bilood ee ugu horreysay sanadkan ka dhigaysa 2500 qof oo ku nafwaayay biyaha u dhexeeya Yurub iyo Afrika. waxaanay aada uga badan tahay intii ku dhimatay sanadkii hore ee 2015-kii, intiisi qaybtiisii hore taasi oo lagu sheegay inay ahaayeen 1850 qof, kuwaasi oo ku dhintay badda Mediterranean-ka. warbaahinta ayaa lagu soo bandhigay kooxo ka mid a gurmadka dalalka Germany oo kor u haya ilmo yar oo ku jiray dadka halkaasi ku nafwaayay.
saraakiisha dalka Afghanistan ayaa 3 shalay sheegay in ururka Taliban ay dad badan aftuub ahaan u qafaasheen dadkaasi oo ay ka kaxaysteen magaalada Kunduz ee ku taalla waqooyiga dalkaasi Afghanistan. dadkaasi ayaa la sheegay inay kala soo degeen basas iyo baabuur ay saaraayeen oo ku sugnaa goob dadka ama baabuurta lagu baadho iyagoo ka yimid magaalada caasimadda ah ee Kabul islamarkaana sii gelayay magaaladaasi Kunduz. saraakiisha sarkaalka haysta booliska gobolkaasi Sher Aziz Kamawal ayaa VOA-da u sheegay inay maleeshiyadaasi Taliban ay dileen ugu yaraan 17 qof oo rakaabkii ka tirsanaa, islamarkaasina ay ka haysteen 20 qof. dadkii deegaankuna waxay sheegeen inay arkeen meydad ka mid a dadkii rakaabka hayalkaasi lagu dilay oo lagu daadiyey webiga Chadara River ee halkaasi ku yaala.
halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee idaacadda VOA, mar kale subax wanaagsan. ciidamada ammaanka ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku qabtay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa, waxaana sidoo kale ay soo qabteen 4 qof oo ka tirsan Al-Shabaab oo uu ku jiro horjoogihii qorshahaasi soo abaabulay. isla xalina waxaa ciidamada ammaanku ay sheegeen inay howlgal kale ku soo qabteen 2 nin oo bastoolada ku hubaysnaa, kuwaasi oo lagu tilmaamay inay ururka Al-Shabaab u qaabilsanaayeen dilalka qorshaysan. haddaba faahfaahinta arrintan ayaa waxaan ka wareystay afhayeenka wasaaradda amniga qaranka Cabdikaamil Macalin Shukri.
ciidamada Soomaaliya waxay qabteen baabuur. baabuurkaasi waxaa saarnaa hub iyo qalabka waxyaabaha laga sameeyo waxyaabaha qarxo. kadib markay qabteen baabuurkaasi oo kusoo wajahnaa magaalada, ciidanku waxay heleen hub baabuurkaas ku saabsan inta soo gaarin meesha. baabuurkii waxay ka heleen xogtii loogu sheegay ay ku raadinayeen. kadib asagii iyo ciddii waday ayaa lagu raadiyey xog dheeraada. waxaa lasoo qabtay ilaa 4 Al-Shabaab ah oo qubaysan, hubkoodina wato. waxaa kamid ahaa afartaasi korjoogihii soo abaabulay oo shabakadaasi dhibka geysanaysay madaxda u ahaa intoodiiba gacanta dowladda ayay ku jiraan.
Baabuurka halkee lagu soo qabtay marka?
Baabuurku waxaa laga soo qabtay, wuxuu kusoo wajahnaa magaalada Masiixi, wuxuuna ka yimid deegaanka ceelasha biyaha. Meesha howlgalka laga sameeyey laga soo qabtay markii dambe ninkan horjoogaha ahna waa ceelasha biyaha.
Guud ahaan tirada aad haysaan waa imisa?
Tirada la qabtay waa afar, uu ka mid yahay horjoogahaasi shabakada madaxa u ahaa.
Imisa al-shabaab ayaa la socotay baabuurka xilligii aad qabanayseen?
Baabuurka markii la qabanayay ninka darawalka ahaa iyo midkii waday ayaa saarnaa, iyo hubkii iyo waxyaabaha qaraxa laga sameeyo oo miigii aan usoo bandhignay arki doontaan ayaa waday. Kadib waxaa lagu baadi goobay nimankii soo diray iyo meesha laga soo abaabulay waxaan, kadib ayaa lasoo qabtay nimankan kale.
Baabuurku marka ma baabuurtan xamuulka qaadaa mise waa baabuurtan dadweynaha dhinaca raaxada loo isticmaalo?
Waa baabuurta raaxada loo isticmaalo waaye, yararka ah oo madow ah waay. Gaariga waxaa saarnaa hubkan caadiga loogu dagaalamo gacanta laga qaato ustoolado ilaa iyo afar xaba ah, quryaha AK-47 ah iyo waxyaabaha laga sameeya qaraxa oo uu ugu badnaayeen waxaan ku dhahay Ibrahim yararka loo yaqaano musbaarada iyo waxyaabaha qarxo laga sameeya qarxyada. Baabuur wuxuu ahaa waxaan ku dhahay khatar weyn u geysan lahaa ama dhibaato ay kubeenna ku sameeyaan.
Ma ogaateen marka goobta gaarigaasi loo waday ee la rabay in qaraxaasi laga fuliyo?
Ma jirto goob cayiman oo hadda aanu sheegi karno, laakiin waxaan baabuurku usoo socday oo kusoo wajahnaa waxay ahayd magaalada ayuu kusoo wajahnaa Muqdisho. Muxuuna ka yimid markaasi duleedkeeda oo ah meel aan aad ugu sii dheereen oo ka fogeyn magaalada waa ceelasha oo u jirto in ka yar 20 kilomitr.
Sarkaalka aad soo qabateen ee al-shabaabka ah ma waxaad kasoo qabateen guri mise meel kale u joogay?
Maya, waxaa laga soo qabtay, howlgalka lagu soo qabtay muusan markaas saarnayn, baabuurka muu saarnayn howlgalkii iyo meeshii lagu ogaa oo gurigii iyo meesha ku dhumanaya ayaa laga soo qabtay.
Wax iska caabina ama wax israsaasayn oo idin dhex martay ma jirtaa?
Ma jirto. Wax iska caabina oo sameeyey ma ay jirto. Muusan filinaynin inuu baabuurku soo noqonayo. Wuxuu is lahaa baabuurkaasi sidii loo u dirtay ayuu fulin doonaa ama meeshii lagu talagalay tagayaabu is lahaa. Marka sidaas ayaan kusoo qabannay afkana.
Haddiiba aad halgalkan iminka samayseen oo aad soo qabateen tiro ka mid a al-shabaab, ma laga yaabaa in ay iyaguna sameeyaan fal argoosi ah? Haddiise ay jirto arrintaasi, wax ka hortaga ma jira oo aad samayseen?
Waxaad ogtahay ciidamada ammaanka qaranku waxay markasta ku howlan yihiin dagaal kula jiraan iyo dadaalba nimankan argixisada ah maleeshiyaadka al-shabaab uqus. Nimankan markasta waxay isku dayaan inay ummad dhibaateeyaan, laakiin xilliyadan dambe bulshada iyo shacabku wuxuu bartay dhibaatooyinka ay sameynayaan. Warbixinada waxaa laga helayaa waxaan ku dhahay shacabka. Sidaa daraaddeed dhibaatada iyagu isku dayayaan, laakiin laamaha ammaanku markasta waxay diyaar u yihiin inay shaqadooda qabsadaan ka hortagaan.
Warar kalena soo gaaray waxay sheegeen inaad habeenkii xalay ahaa howlgal kale uu jiray, bal faahfaahin naga sii howlgalka kale.
Howlgalkaasi waxaa lagu soo qabtay laba nin oo masuuliyiin ahayd, labadaas nin oo xogtooda sidoo kale la helay intaysan la bixin bisooladii ayaa ciidanku ay qabteen. Wax dhibana maysan geysan ayagii, ayagana looma geysanin, waana laga qaaday bisooladihii ay ku weysanaayeen. Waa nimanka loo yaqaano nimanka waxbiro shabaabka waa magaalada isku day inay wax ku jiraan. Labadaas nin hadda ayaa lagu guuleystay, isla caawa lagu guuleystay.
Halkeed ka soo qabateen marka?
Waxaa laga soo qabtay degmada Darkeyni ayaa laga soo qabtay. Waxay isku dayayeen inay sameeyaan ayaguna falal oo amni darro ah ama dil ay rabeen inay geystaan. Marka xog ayaa la helay, ayaa lagu ogaaday, waana laga qaaday weyn, ayagana waa la xiray oo gacanta dowladda ku jiraan.
Afhayeenka wasaaradda amniga qaranka ee Soomaaliya Cabdikaamil Macalin Shukri oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho igu waramay.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. maxkamadii ka socotay gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ee dhowaanahan baa la dhageysanayay makhraatiyaasha ka dhanka ah wiilal Soomaaliya oo lagu soo eedeeyay in ay taageersan yihiin islamarkaasina ay ku biirayeen ururka ISIS ayaa shalayto la dhageystay qareenadii ku makhraati furayay dhalinyaradaasi iyo sidoo kale kuwa iyaga u doodaya. Wariyaha VOA-da Maxamuud Mascade ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Minneapolis.
maxkamadeynta oo gashay maalinteedii 16aad ayaa waxa dacwad oogayaasha dawladdu ay soo gabagabeeyeen cadeymaha ka dhanka eedaha wiilashan ee ayna doonayeen inay taageero u fidiyaan kooxda ISIL iyo inay rabeen in ay dalka dibadiisa dad ku laayaan. Dacwad oogayaashu waxa ay sheegeen dhalinyaradani ay ilaa iyo sanadkii 2014 ay doonayeen inay dalka ka baxaan oo ay ku biiraan kooxda ISIL. Waxay soo bandhigeen qaar ka mid ah hadalladii markhaati furka ahaa ee maxkamadda ay ka hor sheegeen Cabdirasaaq Warsame iyo Cabdullaahi Yuusuf oo saaxiib la ahaa wiilashan horena u qirtay dembiyadii lagu soo eedeeyey kadib markii ay dowladdu heshiis la gashay ah in xukunka laga khafiifin doono, iyo sidoo kale qoraalka qaar ka mid ah codadkii uu duubay Cabdiraxmaan Bashiir oo ah sirdoonkii FBI du adeegsatay waxayna dhammaan muujinayeen in wiilashani ay rabeen in ay gacan u fidiyaan kooxda ISIL. Dacwad oogayaasha ayaa xeerbeegtiga u soo jeediyey inay qaataan go'aan cadaalad ku dhisan oo ay xukmiyaan in saddexdan wiil ay dembiilayaal yihiin oo ay galeen dhammaanba eedaha lagu soo eedeeyey. Dowladda ayaa u sheegtay xeerbeegtida inay maanka ku hayaan in codadkii laga duubay wiilashan ay yihiin kuwo mar walba yaala. Dhanka kale, garyaqaanada wiilashan oo laba ka mid ah oo keliya uu waqtigu ku simay inay difaacaan eedaysanayaasha ayaa dhankooda isku dayay inay xeerbeegtiga ku qanciyaan in wiilashani aanay dembi lahayn. Muraad Maxamed oo ahaa qareenka Maxamed Faarax ayaa sheegay in wiilashani ay yihiin dhallinyaro daayar ah oo hadalkoodu aanu ka turjumayn inay fulinayaan waxa ay sheegayaan ah inay dad laynayeen. Sidoo kale waxa uu xusay in Maxamed Faarax aanu marna doonayn inuu ku biiro kooxda ISIL, balse ay isaga iyo dhallinyarada kaleba dhibsadeen sida uu Bashaar al Asad u gumaaday shacabkiisa. Dad badan ayaana ka soo horjeestaday Bashaar al Asad uu Maraykanku ka mid yahay, ayuu yiri Muraad. Waxaase jirtay buu yiri in Maxamed Faarax uu doonayey inuu ku shihido Siiriya, laakiin uu rumaysnaa inuu u shihidayo si xaq ah, isagoo intaasi ku daray intaasi aanay jabinaynin sharciga dalka Maraykanka. Muraad waxa uu ka codsaday xeerbeegtigu inay qaataan go'aan cadaalad ku dhisan ee aanay rumayn eedaha dowladda maadaama ay iyagu dhalintan dabin u maleegeen. Burus Nasar oo ah qareenka Cabdiraxmaan Daa'uud ayaa dhankiisa difaacay eedaha ka dhanka Daa'uud, waxa uuna sheegay in aanu dembi lahayn balse ay dowladdu dabinka u dhigtay. Burus oo hadalka aad ugu dheeraaday ayaa waxa uu dib ugu noqday waxyaabihii la isweydaarsaday toddobaadyadii lasoo dhaafay ee eedaha ahaa iyo weliba difaacii dhankooda, isagoo xoogga saaray sidii uu xeerbeegtiga ugu qancin lahaa in Cabdiraxmaan Daa'uud aanu dembi lahayn. Waxa uuna u sheegay xeerbeegtiga in go'aankooda aanay cunsuriyadi saameynin oo si cadaalada ay wax xugmiyaan. Arbacada ayaa mar kale dib la isugu soo laabanayaa maxkamadda iyadoo garyaqaan Glenn Bruder oo ah garyaqaanka Cabdulqaadir Cumar uu doodiisa soo afjari doono. Dowladduna ay muddo 45 daqiiqo ah ay mar kale isku dayi doonto inay xeerbeegtiga ku qanciso doodeeda, kadibna waxaa loo gudbi doonaa inay doodda la wareegaan xeerbeegtida oo go'aanka ugu dambeeya kiiskan gaari doona. Maxamuud Mascade, V O A, Minnesota.
Adiyu Masayi Maxamuud Mascade, wariyaha V O A gobolka Minnesota. Geesta kalena wariyaheena V O A da Maxamuud Mascade waxa uu wareystay Cismaan Cali oo ah wiil dhalinyaro ah oo uu ka wareystay waxyaabaha keena in dhalintu ay dalka dibadiisa dagaal u tagaan oo ay ku biiraan kooxaha ay ISIS ka mid tahay iyo kooxaha kale xag jirka.
Walaay dareenkayga sida uu arko waxa weeyaan horta dhalinyarada Soomaalida iyo as community ahaan caruurta pressure badan aa saaran, hadal yar oo dhaheen waxa laga dhigayaa conspiracy oo dhibaato badan. Ciyaalkana waxa laga dhigayaa iyagoo wax sameen inay wax weyn sameeyaan.
Adiguna dhalinyaraha tahay oo dabcan dhalinyarada arintoodan aad ula socda, waa dhageysanaysay eedaha lagu eedeynayo dhalinyaradu inay fulinayeen waxyaab sida wadahadalkii codadkii laga duubay iyaga, hadalladii ay dhahayeen waddanka dibadiisan mataqaana qoryan qaadanayna waxbaan laynaynaa qaarkood la yiri way yiraahdeen. Marka sideed u arkaysaa adigu arrinta?
Wallaahi hadalku marka qofku hadlo waxaa la arkaa context ku isticmaalayo. Ciyaalkana waxaa saarnaa pressure badan, waxaa ka dambeysay FBI-ga ilaalinaysay muddo badan, dowladduna waxay gelisay kharash badan. Kharashkoo dhan haddaa lasu geeyo is almost maybe 400,000 inay gaarto. So kharashkaas dhan haddaa lagu geliyo meeshii laga rabay inay ciyaalka mustaqbalkooda la geliyo, waxaa loo geliyay inaa ciyaalka lasoo xiro.
Waa garta, maxaad u malaynaysaa marka laga yimaado kuwa shirqoolka sameynaya la leeyahay oo dowladda u shaqeeya ka hor waxaa jirtay in dhalintu dhexdooda ay ku jirtay inay dalka ka baxaan? Qaarkood way baxeen oo Siiriya tageenba, kuwa ka horreeya waa igii Soomaaliya tagay. Dhalinyaraha tahay, maxaa keenay baad leedahay in dhalintu ay ku dhacaan sheekadan waddanka dibadiisa ay dagaal waadaan?
Wallaahi taas waxyaabo badan sababta waxaa ka mid ah horta community-ga Soomaalidu degan Minnesota waa one of the lowest income ay sameeyaan poverty level haddaa la arko anaga ugu badan education ka haddaa la fiiriyo anaga ugu hooseena so community iyo ciyaalkii resources ma hayaan shaqo ma laha education fiican ma helaan family zaid uga dambeeya ma jiro maamadii shaqo ku maqan tahay aabihii maybe waxaa laga yaabaa inuu truck ku maqan yahay so family gee already jabsan ee dawladdu si jijibinaysa
marka waxaaba ugu waxa leedahay baburka qoysaska iyo isku xirnaan la'aanta isku warheyn la'aanta bulshada dhexdeeda ayaa keenaysa dhalintu inay waxyaabaha noocaan ay ku dhacaan jidkay ugu fiican baad isleedahay marka dhalinyaradu way sameyn karaan si aanay ugu dhicin in sidaan oo kale loo soo xiro ama ay intaan la xirin inta dalka baxan wadanka dibadiisa lagu dilo ama dambi aanay kari karin ay faraha la galaan
anigu walaal waxa dhahay lahaa government ka weynay resources geliso community ga Soomaalida and resources kaas waxa mas'uul ka noqon kara dad Soomaali community kamida oo daacada oo ciyaalka u shaqeynaya sidii u dhisan ya family ga Soomaali community gees and waxa u baahanahay dad lawyer noo noqda oo wax barta oo system ka fahma koo Soomaali ahaan system ka ma naqaano
waxa tiri waxa loo baahan waxa kamida in dawladdu ay dhaqaale u abuurto barnaamijyo dhalinyarada lagu hormarinayo la sameeyo hadda waxa jirta barnaamij arinta lagu talagalay oo xeerarleeyaha gobolka iyo dawladda Mareykanka iyo dadweynaha qaar kamida bulshada Soomaalida ka wada shaqeynayaan barnaamijkaas misleedahay dan ayaa ugu jirta nalada oo laga faa'iideysan kara
barnaamijkaas horta waxa la dhaa CVE dadka khibrada leh markay arkeen oo fiiriyeen barnaamijkaas hatta waxa lagu host gareeyay meel la dhaho Brennan Center for Justice oo ka hadlaya similar programs oo Europe lagu sameeyay ma shaqeynin so waxa iska arkeysa nin Soomaali iska soo baxaya community organization oo iska soo baxaya oo funding kaas raba funding kaas uu qaadanaya ciyaalku lacag ku cunaya wuxuu dhahay ciyaal baa meel ka celiye ciyaalkiina waa iska lumaya
kaasi waxa uu ahaa Ismaan Cali oo kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota isagoo magaalada Minneapolis ugu waramay wariyaha VOA da Maxamuud Masade
waxaan dhageystayaal VOA Washington ayaa nagala socotaan maxkamad ku taala dalka Senegal ayaa isniintii xukun xabsi daayna ku riday madaxweynihii hore ee dalka Chad Hussein Hebre maxkamadaasi ayaa la sheegay inay ku heshay dambiyo uu galay iyo oo kuwaas isugu jira dambiyo dagaal iyo falal ka dhanaa bini'aadamnimada oo ay ka mid yihiin kufsi iyo jirdil ururka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa soo dhaweeyay xukunkaasi maxkamadda iyaga oo sheegay in ay digniin u tahay madaxda dhibaatada u geysta shacabkooda warbixina muraasi ku saabsan waxaynoo diyaariyay Xuseen Barre Aadan
xaakimka maxkamaddan oo u dhashay dalka Burkina Faso ayaa ku dhawaaqay go'aankii maxkamadda oo ahaa mid si weyn loo sugayay waxaana garsoore Gustave Kam uu sheegay in madaxweyne Xuseen Habre uu yahay qof dambiile ah
le verdict isan Habre la chambre ou déclare coupable
maxkamaddu waxay Xuseen Habre ku heshay dambiye ah inuu si toosa ugu lug lahaa amarada lagu xiray qaarna qudha looga jiray iyadoo kuwa kalena jirdil loo geystay dadkaasi oo mucaarad ahaa kana soo horjeeday xukunkiisa intii uu talada hayay xaakimka maxkamadda ayaa sidoo kale sheegay in Xuseen Habre uu 8 sanadood ee uu talada hayay si aan kala go' lahayn dadka uu cadaadinayay ururada u dooda xuquuqda aadamaha ayaa iyaguna ku eedeenaya madaxweyne Xuseen Habre inuu mas'uul ka ahaa dilka ugu yaraan 40,000 oo qof
Xuseen Habre ki concentre tous les pouvoirs président de la république chef suprême des armées puis à partir de mars 1994
garsooraha maxkamadda ayaa sheegaya in intii uu talada hayay uu sharci ka dhigtay in la ogolaado argagixinta dadka iyo in ciqaab la'aan loo daayo dadka dambiilayaasha ah waxaana uu ahaa sida uu tilmaamay xaakimkani madaxweynaha hoggaaminayay rajiim caado ka dhigtay inuu cabsi geliyo dadka isagoo markii dambe xitaa sida uu xaakimku sheegay ku jeestay shaqaalihiisii dadkii dhibanayaasha ahaa ee dacwadda ku soo ogay madaxweynihii hore ee Chad ayaa ku farxay go'aanka maxkamadda ee ahaa in xabsi daa'im lagu xukumo wa ilaahay mahdi inaanu guuleysano waxaanan u doodayay odaygayga oo shaqaale dawladeed ahaa oo la jirdilay oo markii dambena geeriyooday haweenay kale oo ka mid ahayd haweenkii dacwadda soo ogay ayaa farxaddeeda ku tilmaantay mid aan la soo koobi karin ma heli karo erayo aan ku cabbiro farxaddayda waan qiiraysanahay nin isku qaatay inuu awood badan yahay oo xaqii ummadda ku suntay ayaa maanta dhulka la dhigay. Madaxweyne Xuseen Habre oo maxkamadda ku sugnaa ayaan waxa la halkaasi ka jeedin, waxaana uu salaan u taagay qaar ka mid a taageerayaashiisa oo ku sugnaa gudaha maxkamadda. Habre ayaa diiday inuu xaakinka la hadlo ama uu u sara kaco, waxaana uu indhihiisa ku qariyey muraayad madow isagoo afkana soo duubtay. Go'aanka ay riday maxkamaddani oo ah maxkamad hoos tagta midowda Afrika ayaa sharciyaqaanadu waxay ku tilmaamayaan inay tahay tallaabo wanaagsan oo loo baahnaa, sida uu tilmaamayo afukaate Cabdulaahi Faarax Qaari oo ah garyaqaan ku nool dalka boqortooyada Britain.
Horta waxaan u arkaa in qof kasta oo ibni aadam ah oo dembi gala inuu mutaysto dembigiisa, adduunkana waa ku mutaysan, aakhirana waa ku mutaysan. Waxaa kaloo mamnuuca in qof la dilo ama qofi dad xasuuqo. Waxaa kaloo muhiim ah in la xaqiijiyo eedayntaas si qofkaasi ugu qanco, haddii uu ku qanci waayana la horkeeno waxalaala wixii cadayma oo cadaynaya fal dambiyeedkaas uu geystay oo lagu eedaynayo. Sharcigu waa inuu cid walba ka sarreeyaa. Taa macnaheedu waxa weeyaan madaxweynuhu hadduu dembi galo asagoo madaxweyne ah ayuu sharciga la horgeeyo. Haddii ay suurtoobi weydana dowladda iyo nidaamka ka dambeeyaahay inay horkeenaan maxkamadda oo cadaaladda lagu qaado.
Xukunka lagu riday madaxweyne Xuseen Habri ayaa doodaha dhinaca sharciga ah ee ka dhashay waxaa ka mid a in ay habboonaan lahayd in la horgeeyo maxkamad ku taalla dalkii uu u dhashay ee Chad. Sidoo kale qaar ka mid ah dadka faalleeya siyaasadda qaaradda Afrika ayaa waxay tilmaamayaan inay habboonaan lahayd in la kala saaro sharciga iyo danaha siyaasadeed ee dalalka kala duwan ay ka yeelan karaan qaaradda Afrika, sida uu mar kale tilmaamayo afukaate Qaari.
Dad badan ama afrikaan badan ama dowladaha soo korayaahi cabasho badan oo gocosha oo qabaari waa jirtaa oo aaway cadaaladii ninkuu rabaa ahaada mas-uulkaani dalkiisii maxkamad loogu saari waaye cabashaa way jirtaa. Dhinaca qaanuunka markii laga eegana, dal walbaaba wuxuu haystaa system iyo cadaalad iyo kala dambeyn. Dembiguna wuxuu meesha uu ka dhacay in lagu qaado maxkamadda halkaa ku taalla ayaa sharcigu tilmaamaa. Haddiise ay dhici weydo oo arrintaas arrin ay surtoobi weydo, waxaa hadda jirta in maxkamada caalamiga in la yidhaahdo dowlado saxiixay waa jiraan, dowlado aan saxiixina waa jiraan. Arrima laga hadlayo oo cabasho badan laga sameynayahi way jiraan oo dhinacii siyaasadda iyo hadla kala saara la leeyahay. Madaxda Afrika haddii ay cadaaladda u hoggaansami waayaan, hadday sharciga ay ku dhaarteen ee dalka lagu maamulaya u hoggaansami waayaan, ayna ku tumanayaan, ayna isticmaalayaan awood ka sarreysa awood ay ummadda ku xasuuqayaan, aysan xuquuqda aadamiga aysan ku dhowraynin, ee caalamku inuu tilaabo ka qaadi karo dareen caawa inay gasho oo uu la yidhaahdo inta aad xilka hayso ishaa lagugu hayaa, arrimahaaga oo dhan under control bay ku jiraan, waa la qoraya, waxaad keysata ayaa ama lagugu ammaanayaa ama lagugu ciqaabi doona. Waa arrin dhinacaas dareen cabsi ku keeni karta inuu is-ilaaliyo, shacbigiisana uu ilaaliyo xaq dhowro uusan xasuuqin. Laakiin haddii dhinaca qaanuunka laga eego, cabasho waxaa imaanaysa maxaa diiday in dalkiisa mas-uulkaas dalku raba ha ahaadee loogu qaadi waayey? Maxaase Afrika keliya ku koobay oo caalamka intiisa kale hadday dhacaan, mase caalamka intiisa kale waxa Afrika ka dhacaay kama dhacaan? Waa su-aalo la isweydiinayo. Mase sharcigu Afrika keliya ayuu ku dhacaa xukunkiisu? Waa doodo iyo la rabo oo doodi taagan tahay.
Madaxweyne Xuseen Habre ayaa talada dalka Chad la wareegay sanadkii 1982-kii, waxaana afgembi talada laga tuuray sanadkii 1990-kii, xilligaasi uu talada qabsaday madaxweynaha talada haya Idris Deby. Madaxweyne Xuseen Habre ayaa tan iyo waagaasi waxa uu ku nool yahay dalka Senegal. Qareennada u doodaya Xuseen Habre ayaa haysta muddo 2 toddobaad ah si ay rafcaan uga qaataan xukunka maxkamadda.
mahadsaned xuseen bare aadan oo warbixintaasi isugu keensoo dubariday halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Haatana dhageystayaal, kusoo dhawaada sicirka iyo sarifka lacagta ee magaalada Nairobi. Waatan Maryan Maxamuud Barre, Maryan Qalajo oo idinla socodsiisa.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta sarifka iyo sicirka. Haddii aan ku bilaabo qiimaha uu bangiga dhexe ee Kenya ku kala bedelanayo lacagaha halka dollar ayuu ku bedelanayo 100 shilin iyo 3 senti oo lacagta Kenya ah 100 iyo shilin iyo 44 senti ayuu isaga sii gadayay. Halka lacagta sterling pound 145 shilin iyo 44 senti ayuu ku gadanayay 146 shilin iyo 12 senti ayuu isaga sii gadayay. Halka lacagta euro central bank waxa uu ku gadanayay 112 shilin iyo 39 senti 113 shilin iyo 67 sentina waa uu isaga sii gadayay. Halka rannay lacagta South Africa 6 shilin iyo 3 senti ayuu ku gadanayay 6 shilin iyo 56 sentina waa uu isaga sii gadayay. Hadii aan markii igna qiimaha raashinkana, tonka burka ayaa suuqyada Nairobi waxaa lagu iibinayay 1,720 shilin, baastada ayaa iyana la iibinayay kartoonkeeda 1,206 shilin, saliid 20 liter 2,800 ayaa la iibinayay, sokortana 10 kg 4,100 shilin. Sidoo kalena kalluunka qasacadaysan ayaa noocyadiisa kala duwan suuqyada Nairobi waxa uu ka joogay 3,840 shilin. Caanaha noocaneeda ayaa 12,800 la iibinayay, ankarna 12,800 nuura 8,700 halka hilaalna ay 8,000 ka ahaayeen. Intaahay noo joogto xubintii sarifka iyo sicirka oo saako 4 anigoo ah Maryan Maxamuud Barre aan Nairobi idii kaga soo jeedinaya. Xubintan oo kale intaan ku kulmayno nabadgelyo.
Haatana qadarka kooban ayaanu haysano waxaanu dhageystayaasha Xuseen oo kaga tagi doonaa codka fanaanka Bashiir Cali Xuseen iyo heesti Maryan. Idaacadda subaxnimo waa naga intaa. Waa Sahre Ciidla Nuur iyo Xuseen Baraadan oo idin leh sida iyo subax wanaagsan.
Hallelujah, 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 hallelujah